Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang sekapal dengan Yunus ini menjadi begitu ketakutan dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Yunus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Perhatikan, orang-orang ini ternyata menyadari kalau mereka saat itu sedang diperhadapkan pada suatu keputusan yang sangat berat. Dan karena itu, mereka menyuruh Yunus yang mengambil keputusan. Mereka bertanya kepada Yunus, akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Lalu apa jawab Yunus? Yunus pun menjawab dengan tepat. Sebagaimana kitab Yunus pasal yang pertama ayat 12 mencatat, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudaraku, kita melihat pada akhirnya Yunus mengakui bahwa tangan Allah berada di balik semua peristiwa ini dan bahwa Allah bekerja dalam kehidupannya pada saat itu. Sehingga Yunus tahu kalau satu-satunya jalan keluar dari masalah badai itu adalah dengan melemparkan dia keluar dari kapal yang menuju Tarsis itu. Allah sudah memutuskan bahwa Yunus tidak akan pernah sampai ke Tarsis dalam perjalanannya itu, melainkan dia akan sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah. Selanjutnya, kitab Yunus pasal yang pertama ayat 13 mencatat demikian. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Perhatikan di sini nampak bahwa awak kapal itu yang merupakan para penyembah berhala ini sebenarnya berada di pihak yang benar di sini. Namun perhatikan sekalipun mereka hidup sebagai penyembah berhala, mereka tetap saja tidak ingin melemparkan Yunus keluar kapal. Karena itu kita melihat firman Tuhan mencatat bahwa mereka berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan kapal dari badai. Dikatakan bahwa mereka berusaha dengan mendayung sekuat tenaga untuk membawa kapal itu ke tepi, yaitu ke darat. Tetapi ternyata, mereka tetap saja tidak dapat melakukannya. Dalam hal ini, awak kapal penyembah berhala ini sebenarnya berdiri di pihak yang lebih baik ketimbang Yunus, dan sebenarnya mereka juga membuktikan kalau mereka adalah orang-orang yang bermartabat. Selanjutnya, kitab Yunus pasal yang pertama, ayat 14 mencatat, "Lalu berserulah mereka kepada Tuhan," katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Perhatikan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan orang-orang ini. Mereka akhirnya berbalik kepada Allah yang hidup dan juga yang benar. Tentu saja mereka berbalik dalam keputusasaan. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka atas apa yang akan mereka lakukan, karena mereka tidak ada pilihan lain. Selanjutnya, Yunus 1 ayat 15 mencatat, "Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk." Anda lihat, dengan jelas di sini dinyatakan bahwa badai Adi Kodrati ini memang dikehendaki oleh Allah. Karena itu, begitu Yunus dicampakkan ke dalam laut, dikatakan bahwa laut itu pun berhenti mengamuk. Selanjutnya, kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-16 mencatat, "Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab suci dinyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah awal atau permulaan dari hikmat. Sehingga di sini dikatakan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu apakah mereka takut terhadap Allahnya? Tidak. Mereka ternyata hanya takut kepada Sang Pencipta lautan dan juga daratan. Karena itu selanjutnya dikatakan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, korban ini sebenarnya juga merujuk pada Yesus Kristus, bukan yang lain. Dan kemudian dikatakan, serta mengikrarkan nazar. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, nazar seperti apa yang diberikan orang-orang ini? Nazar kepada Tuhan bahwa mereka akan melayani Dia. Ternyata melalui pengalaman yang begitu berat ini, akhirnya membuat mereka berbalik kepada Allah yang hidup dan yang benar. Sesuatu yang baik tercipta melalui badai itu, dan oleh keberadaan Yunus di atas kapal, dan tentu juga oleh kejadian penceburannya ke lautan. Perhatikan apa yang menimpa Yunus kemudian. Dalam kitab Yunus, pasal yang pertama ayat 17 dikatakan, "Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani yang diterjemahkan dengan seekor ikan besar dalam Matius 12 ayat 40 itu adalah ketos, yang artinya ikan super besar. Sementara di sini disebutkan sebagai seekor ikan besar. Saya tidak tahu apakah ini ikan paus ataukah bukan. Dan kebanyakan dari guru-guru sekolah minggu yang mengajar, itu seringkali ikan ini digambarkan sebagai ikan paus. Tetapi itu semua tidak penting. Yang terpenting di sini adalah kenyataan bahwa ikan besar itu memang telah disiapkan Tuhan untuk peristiwa yang khusus ini. Saya berpendapat bahwa pada ikan besar inilah terjadi mujizat, dalam artian ikan ini memang secara khusus telah disiapkan oleh Tuhan untuk menelan Yunus. Dan selanjutnya dikatakan, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Perhatikan bahwa di sini tidak dinyatakan bahwa Yunus tinggal di dalam ikan, tetapi jelas dalam perut ikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mengenang kembali perjalanan saya menelusuri kitab Yunus ini, ternyata dalam pasal yang pertama, Yunus dikatakan meninggalkan Israel dan tujuannya adalah Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Dia akhirnya harus masuk ke perut ikan. Selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Yunus pasal yang kedua. Di sini kita akan melihat kapan Yunus berdoa, dan doa Yunus, serta Yunus sampai di daratan. Daftar perjalanan kita untuk pasal 2 ini menunjukkan bahwa Yunus akan meninggalkan ikan, dan sementara tujuannya masih tetap Niniwe, dan dia akan tiba di daratan. Akan tetapi kita akan terlebih dahulu mengamati pengalaman orang ini di dalam perut ikan. Sebagaimana kitab Yunus pasal yang 2 ayat yang pertama mencatat, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Saudaraku, pasti ada banyak orang yang akan bertanya, kapan Yunus menaikkan doanya itu? Apakah dia berdoa ketika baru saja masuk di perut ikan? Ataukah ketika dia sadar bahwa dirinya ada di dalam perut ikan, lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, aku benar-benar dalam posisi yang genting dan tampaknya sangat buruk. Karena itu aku akan berdoa kepada Allah yang memiliki jawaban yang pasti dan dia pasti memberikan jawaban. Apakah Yunus akhirnya memutuskan untuk menuliskan doanya selama beberapa hari, kemudian menghafalkannya, dan pada hari yang ketiga dia baru menaikkan doanya kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setahu saya, Yunus itu tidak menunggu waktu terlalu lama untuk menaikkan doa ini. Ketika dia melakukannya, satu hal yang pasti dikatakan, dia langsung berdoa kepada Allah. Menurut saya, dia berdoa ketika meluncur ke mulut ikan. Dan saat dia masuk ke bagian perut, dia pun tinggal berkata amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun tidak akan sempat menyiapkan doa pada saat yang krisis, bukan? Siapapun pasti secara otomatis dapat berdoa ketika krisis itu datang. Karena itu saya beranggapan bahwa Yunus itu tidak perlu menyiapkan doanya terlebih dahulu. Tetapi doa itu akan muncul secara otomatis ketika krisis datang. Saya teringat kepada seorang teman saya dalam pelayanan yang akhirnya kehilangan jari telunjuk kanannya tepat di bawah tulang sendi pertama. Jarinya puntung. Ketika ditanya bagaimana dia bisa terjun dalam pelayanan, maka dia pasti mengangkat sisa jarinya, menggerak-gerakannya, kemudian dia bercerita. Dia katakan bahwa ketika masih kanak-kanak, seorang hamba Tuhan mendatangi gerejanya untuk memimpin ibadah. Di malam pertama, ayah anak ini yang menjabat sebagai pengurus gereja menyuruhnya duduk di bangku depan. Dan sang pengkhotbah itu ternyata benar-benar membuat tempat duduknya itu menjadi panas. Dia tahu kalau sang pengkhotbah itu berbicara kepadanya, sekalipun mungkin sang pengkhotbah itu tidak menyadarinya. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk datang di malam kedua. Dia juga tahu kalau dia datang di waktu lain, dia tidak hanya akan menerima Kristus sebagai juru selamat, melainkan juga menyerahkan hidupnya untuk pelayanan. Kemudian saudaraku, saat itu pun dia sudah merasakan kalau itulah panggilannya. Pada malam itu, ketika semua orang sudah tidur, dia mengenakan kemeja dan piyamanya, dan dia pergi ke suatu tempat. Di sana, dia mendapat pekerjaan di kilang gergaji. Saya tidak tahu apakah Anda tahu seperti apa kilang gergaji masa itu. Seseorang itu harus mengambil cantelan besar dan menggelindingkan balok-balok kayu yang akan mengantarkan balok-balok itu ke gergaji besar. Dan gergaji itu akan membelak balok kayu itu tepat di tengahnya. Pekerjaan teman saya itu adalah menggelindingkan balok kayu itu ke mesin yang berjalan. Nah, saudaraku, suatu sore, setelah kurang lebih 2 minggu dia bekerja di sana, dia kehabisan balok kayu. Dan sang mandor pun mengambil balok-balok tua yang belum digergaji karena satu dan lain hal. Ada satu balok yang sudah dibelah dua. Entah mengapa balok itu tidak diselesaikan, malah ditarik. Ketika teman saya menggelindingkan balok itu ke mesin berjalan yang akan membawanya ke gergaji, belahan yang sudah ada tiba-tiba terbuka dan jari telunjuk kanannya terjepit. Dia pun ditarik menuju ke gergaji yang besar itu. Dia pun berteriak histeris. Tetapi saat itu, ujung balok itu sudah sampai di gergaji dan siap mengiris jarinya. Tempat penggergajian adalah tempat yang sangat ribut, sehingga tidak seorang pun yang mendengar teriakan dia. Dia pun semakin keras berteriak dan sangat ketakutan karena dirinya terseret sampai ke gergaji besar itu. Dan saudaraku, hanya dalam 45 detik, dan tangannya pun sampai ke gergaji. Jarinya jauh mendahului dia, dan tempat penggergajian mengepit balok itu. Dan apa yang terjadi? Jarinya pun terputus. Tetapi itulah yang melepaskan jarinya, dan dia berguling ke sebelah dan selamat. Dan dia menceritakan bahwa selama 45 detik itulah, dia berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah dia akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamat dan berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan terjun dalam pelayanan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan tentu saja, dia juga berkata banyak hal lagi kepada Tuhan. Teman saya ini bersaksi bahwa dia berkata lebih banyak kepada Tuhan dalam 45 detik itu ketimbang waktu lainnya di dalam doa-doanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya ingin katakan bahwa dia menaikkan doa itu saat krisis itu datang. Jika saya menghadapi saat krisis, maka saat itulah saya berdoa. Dan Anda pun saya yakin demikian. Anda tidak perlu menunggu saat genting untuk berdoa. Saya ingat suatu saat di pesawat, ketika mengalami cuaca buruk yang tidak biasa terjadi, sebenarnya saya tidak suka terbang di cuaca baik sekalipun. Tetapi cuaca buruk ini sungguh-sungguh menakutkan. Saat pesawat mulai menurun, saya merasa kalau pesawat itu tidak akan berhenti untuk turun. Dan saya pun mulai berdoa. Saya tidak berkata, "Aku akan menunggu sampai kita keluar dari pesawat. Aku akan menunggu sampai keluar dari badai sebelum berdoa." Saya pasti akan serta-merta berdoa pada saat itu juga. Saya yakin itulah yang akan Anda lakukan, bukan? Dan saya hampir yakin kalau itulah yang juga dilakukan oleh Yunus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, Yunus pun menaikkan doanya selagi meluncur menuju mulut ikan sampai kerongkongannya. Dan saat dia masuk ke perut ikan dengan bunyi gedebuk mungkin, Yunus pun sudah menyelesaikan doanya dan berkata amin. Saya yakin doanya yang terbanyak adalah doa yang tercatat di sini, dan menurut saya yang ditulis di sini itu hanya merupakan suatu ringkasan. Dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata then yang berarti kemudian. Saudara, beberapa kalangan menekankan waktu dari kata kemudian ini. Dikatakan kemudian Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Mereka menyimpulkan artinya adalah setelah dia berada di perut ikan 3 hari 3 malam, barulah Yunus berdoa. Tetapi saudaraku, menurut saya artinya sebenarnya bukan seperti itu. Sudah menjadi ciri khas bahasa Ibrani untuk memberikan catatan penuh atas sesuatu dan kembali lagi untuk menjelaskan hal yang penting. Teknik yang sama juga digunakan dalam kitab Kejadian berkenaan dengan penciptaan. Kita dikatakan diciptakan pada hari yang keenam. Kemudian Allah kembali untuk memberikan laporan terperinci tentang penciptaan manusia sekaligus menambahkan banyak hal di dalamnya. Dan menurut saya, mencoba membangun asumsi dari kata dan itu sebenarnya begitu menyesatkan. Artinya adalah Yunus akan memberitahukan cerita secara terperinci. Dia akan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dalam perut ikan. Selanjutnya kita akan melihat doa Yunus. Dalam kitab Yunus pasal yang kedua, ayat yang kedua mencatat, katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku." Perhatikan di sini dikatakan, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku." Saudaraku, yang pertama perhatikan bahwa Allah mendengar doa Yunus. Kemudian dikatakan, "Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak." Sebuah buku referensi Alkitab menerjemahkan frase ini demikian. Dari tengah-tengah neraka, aku berteriak. Dan menurut saya, inilah yang akurat, karena inilah bahasa Ibrani yang sebenarnya. Neraka kadang diterjemahkan dalam kitab suci sebagai kubur, dan di tempat lainnya diterjemahkan dunia tak tampak, yang artinya tempat tujuan orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kata yang berkaitan dengan kematian, dari sudut pandang manapun. Kata ini selalu menuju pekuburan, dan Anda tidak bisa membawanya ke tempat lain. Sebab itulah, tafsiran saya tentang apa yang Yunus katakan adalah, perut ikan merupakan kuburnya, dan kubur adalah tempat orang mati. Orang hidup itu tidak akan berada di kubur. Dan saudara, Yunus menyadari bahwa dia akan mati di perut ikan dan Allah pasti mendengar doanya dan membangkitkan dia dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun silam, saat saya masih menjadi mahasiswa muda di sebuah sekolah seminari, saya diminta berkhotbah singkat di sebuah gereja. Saya menjadikan ibadah minggu sore itu sebagai ibadah penginjilan. Dan di suatu malam, beberapa pemuda datang ke depan saat saya memberikan ajakan. Dan setelah ibadah, saya berbicara dengan mereka, kemudian saya pergi ke belakang gereja. Seorang pemuda sedang berdiri di sana dan dia berkata, "Saya adalah seorang mahasiswa teknik, dan saya sebenarnya ingin sekali menerima Kristus. Tetapi saya memiliki masalah yang tidak dapat saya atasi." Saya lalu bertanya kepadanya, "Apa masalahnya?" Dia berkata, "Aku tidak percaya kalau manusia bisa bertahan 3 hari 3 malam di perut ikan." Lalu saya kembali bertanya kepadanya, "Siapa yang berkata begitu?" Kemudian saudaraku dia menjawab, "Menurutku Alkitab menyatakan demikian. Dan aku tahu beberapa pendeta juga mengatakan demikian. Dan di kampus ada dosen yang menertawakan hal itu. Alkitab saya tidak mengatakan kalau Yunus hidup di perut ikan." Saya pun membukakan Yunus pasal 2 sambil berkata, "Yunus dengan jelas mengatakan, kalau perut ikan adalah kuburnya, dan kubur adalah tempat orang mati. Kemudian dia bertanya, apakah maksud Anda? Yunus mati? Dan itu artinya Allah membangkitkan dia dari kematian? Saudaraku, saya kemudian membenarkan dia 100%. Memang itulah yang terjadi. Dia berkata kenyataan itu jauh lebih besar ketimbang Yunus yang hidup di perut ikan selama 3 hari. Saya sependapat dengan dia, karena memang ada catatan tentang orang lain yang hidup setelah mendapatkan pengalaman demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yunus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang ada, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan melihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.